halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda voice of america waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-21 mitrband fmyada magaalooyinka qaarkood iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan boggeenna internetka v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa jimco 29-ka bishii sebteembar sanadka 2017 idaacaddeenna saaki iyo caalamka waxaa daadihinaya haaruun macruuf iyo nuur bukhaari.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid a xisbiyada siyaasadda ee kenya iyo guddiga doorashada oo isu afgaran waayay isbedelo lagu sameeyo sharciyada doorashada.
We don't need any more laws to give Kenyans an election on 26th of October. But if parliament
uma baahnin sharciyo kale oo badan oo la siiyo dadka reer Kenya 26-ka bisha October, laakiin haddii uu baarlamaanka ansixiyo sharciyadan sidaan hore u sheegay, waxaan rajaynayaa in aysan waxba ka bedeli doonin.
Waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii amuuraha Islaamka oo ku saabsan maalinta Yowmul Cashuura.
Maalinta Cashuura waa maalin fadli badan oo uu maaragtay nabigeena calayhi salaatu wasalaam marka uu yimaaday madiina ayaa uu arkay yahuudda oo sooman maalintaas oo soomaysa. Marka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu weydiiyey yahuudda waxay u soomayaan maalintaas, marka waxay dhaheen waa maalin uu ilaahay badbaadiyey reer bani israa'iil oo uu ka badbaadiyey fircoon iyo qoomkiisii.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese warkii dunida. War degdega goor dhoweyd naga soo gaaray gobolka shabeellada hoose ee dalka Soomaaliya ayaa waxay sheegayaan in maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay weerar culus ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda ay ku lahaayeen magaalada Bariiri, halkaasoo dhowr bilood ka hor una ay qabseen ciidamada dowladdu. Wararka hordhaceedna soo gaaray ayaa waxay sheegeen in Al-Shabaab ay ku qaadeen weeraro isugu jira ismiidaamin iyo weliba ciidamo hubaysan oo saldhiggaasi weeraray. Xaaladda ayaa la sheegay inay aada u cakirantahay, khasaarena uu jiro. Wararka ku soo kordha weerarka Al-Shabaab ay ku qaadeen Bariirena goor dhow ayaanu idiin soo gudbin doonaa.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo dhiggiisa Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa Khamiistii ku heshiiyey in la riixo abuuritaanka zoonka caagan xasaradaha oo laga hirgelinayo gobolka muhiimka ah ee Idlib ee waqooyiga Suuriya. Hadafka arrintani ayay madaxdani ku sheegeen sidii loo dhammayn lahaa dagaalka sokeeye ee Suuriya kadib markii ay dhammaadeen wadahadallada labadan hoggaamiye, ayuu madaxweyne Erdogan ka sheegay magaalada Ankara ee caasimadda Turkiga in Turkiga iyo Ruushka ay doonayaan inay ka dhabeeyaan dhammaystirka qorshahani. Heshiiskan ayaa loo arkaa inuu tallaabo weyn oo horey loo qaaday u yahay bilowga wadahadallo nabadeed oo lagu soo dhammaynayo colaadda sokeeye ee Suuriya. Gobolka Idlib ayaa waxaa hadda maamula kooxaha Islaamiyiinta.
Mareykanka ayaa sheegay duqeyn inay ka geysteen dalka Liibiya laguna dilay maleeshiya ka tirsan Daacish, waana weerarkii labaad ee Mareykanku dalkaasi uu ka geysto toddobaad wax ka yar. Taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa sheegay in laba duqeymood ay ka geysteen talaadadii ayna ku dileen maleeshiyada Daacish. Duqeymaha ayaa ka dhacay meel 60 kilomitir koonfur bari kaga toosan magaalada Sirte oo saldhigu ugu ahayd maleeshiyadaasi Daacish kool hore. Afar maalmood ka horna Mareykanku 6 gantaal ayay ku rideen xero ay isticmaalaan maleeshiyada Daacish, waxayna ku dileen 17 maleeshiya. Halkaad nagala socotaan waa laantaafka Soomaaliga ee Voice of America. Wadahadallo laba maalmood u socday xubno ka socday guddiga doorashada ee Kenya, xisbiga talada haya iyo kan mucaaradka ayaa ku soo dhammaaday is-afgaran waa. Kulan saddex geesood ahaa ayaa looga hadlay habka loo marayo doorashada cusub ee bisha soo socota ka dhici doonta Kenya. Doorashadan oo ahayd in la qabto 17-ka Oktoobar ayaa dib loo dhigay, waxaana laga dhigay 16-ka Oktoobar. Hase yeeshee, xisbiyada mucaaradka ayaa dalbanaya isbeddel lagu sameeyo guddiga doorashada ama mana muuqato inay kalsooni badan ku qabaan maadaama maxkamadda sare ay dhaliilo u jeedisay guddiga doorashada sida ay u maamuleen doorashadii dhacday 8-dii Agoost. Warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray Maxamed Yuusuf, waa ka Nuur Bakhaari.
Muranka ayaa salka ku haya wax ka bedelidda laba qodob oo sharciga doorashooyinka ku saabsan, kuwaas oo uu xisbiga talada haya ee Jubilee uu ku doonayo in wax laga bedelo. Jubilee ayaa doonaya in guddiga doorashada ay ku tiirsanaadaan keliya natiijooyinka loogu soo diro kaararka codbixinta lagana tago kan lagu soo gudbiyo aaladaha elektroniga ah.
qodobka kale ee ay rabaan in wax laga bedelo ayaa ah amarka maxkamadda sare ee dib u tirinta natiijooyinka haddii uu muran yimaado. maxkamadda sare ee dalka kenya ayaa baabi'isay natiijada doorashadii madaxtinimo ee 8 agoost ee sanadkan dalkaasi ka dhacday. doorashadaasi ayaa waxaa ku guuleystay madaxweynaha hadda talada haya uhuru kenyatta. horraantii bishan maxkamaddani ayaa sheegtay in natiijooyinka lagu soo gudbiyo qalabka elektroniga ah aysan ahayn kuwo hufan oo aanan loo xaqiijin karin sida uu sharciga rabo. mucaaradka ayaa ku eedeeyay xisbiga talada haya inuu isku dayayo in uu riixo wax ka bedelidda sharciga doorashada iyadoo lagu guda jiro xilli doorasho. waxay ku doodayaan in tallaabadani ay gacmaha ka xirayso guddiga doorashada. mucaaradku waxay kaloo sheegeen in wadahadallada looga hadlayo doorashada bisha soo socota aysan ka tarjamayn rabitaankooda iyo weliba soo jeedinta maxkamadda. senator james orengo waa sharciyaqaan iyo xubin ka tirsan mucaaradka. waxaanu halkan la nimid ruux wanaagsan, waxaanu ku fikiraynay in hannaankan wadatashi uu ahaa fikrad wanaagsan. diyaar ayaan u ahayn, waxaan diyaarinay dokumentiyadeennii, waxaan sidoo kale adeegsannay maxkamadda si aan u hubinno in wax walbaa ay kala cad yihiin sharci ahaan. laakiin waxay u eg tahay in tani ay tahay wax aanan macno lahayn, ka qaybgelitaankeenna doodahanina micno dheeraad ahi ma samaynayaan. mucaaradka ayaa sidoo kale dalbanaya in ay iscasilaan qaar ka mid ah xubnaha guddiga doorashada, kuwaas oo ay ku eedeeyeen in ay gacanbidxeeyeen doorashadii agoost. waxyaabaha kale ee ay xisbiga mucaaradka ahi dalbanayaan ayaa waxaa ka mid ah in dowladda ay ka laabato qandaraaska shirkadda fadhigeedu yahay magaalada dubai ee al-qureyr printing and publishing. shirkaddan ayaa daabacday warqadihii codbixinta doorashadii dhowaan natiijadeedu la nasakhay. mucaaradka ayaa ku eedeeyey shirkaddani in ay daabaceen 1,200,000 oo warqado dheeraad ah. waxay sheegeen in daabacaddaasi ay qayb ka ahayd qorshe lagu xadayo doorashada. laakiin guddoomiyaha guddiga doorashooyinka kenya wafula jabukati ayaa sheegaya in guddiga uu rajaynayo in sharciyada lasoo jeediyey ee dhinaca doorashooyinka aysan saameyn doonin howlgallada hay-adda.
We don't need any more laws to give Kenyans an election on 26 of October.
uma baahnin sharciyo kale oo badan oo la siiyo dadka reer kenya 26-ka bisha Oktoobar. laakiin haddii uu baarlamaanka ansixiyo sharciyadan, sidaan hore u sheegay, waxaan rajaynayaa in aysan waxba ka bedeli doonin hannaanka aan isku dabaridnay, sababtoo ah haddii ay sameeyaan waxayna gelinayaan xaalad khatar ah. inkasta oo ay taasi jirto, ayaa haddana guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Kathuri Kindisi sheegay in baarlamaanka uu u tafaxeetay sidii uu cod ugu qaadi lahaa sharciyada dib u eegista lagu sameynayo ee dhinaca doorashada. mucaaradka ayuu ugu baaqay in ay ka soo qayb galaan kalfadhiga. hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ayaa isna ugu baaqay taageerayaashiisa inay wadooyinka yimaadaan isniinta soo socota si ay ugu mudaaharaadaan hannaanka wax looga bedelayo sharciga doorashooyinka Kenya. sanadka 2006 mudaaharaad sidaan oo kale ay mucaaradku ugu baaqeen ayaa isu bedelay rabshado uu dhiig badan ku daatay.
mahadsanid Nuur Bukhaari oo ina soo koobaya warbixintii. maxamed yuusuf nooga soo diray Nairobi.
hogaamiyaasha xisbiga jamhuuriga ee aqalka sanadka ayaa la kulmay dib u dhacyo iyo isdaba joog ah oo taasoo boqonogoyn karta ajendihii siyaasadeed ee madaxweyne Donald Trump, islamarkaana adkeyn karta in xisbiga jamhuurigu ay difaacdaan aqlabiyadda ay ku leeyihiin kongareska marka ay dhacaan doorashooyinka 2018. haatan labada aqal ee kongareska iyo aqalka cad ee madaxweynenimada intaba waxaa isku haysta xisbiga jamhuuriga. michael bowman ayaa v o eda ugu soo warramay aqalka kongareska. waa kan haruun macruuf oo inoo soo jeediya.
hogaamiyaha aqalka sanadka Mitch McConnell waxa uu maalintii talaadadii la kulmay saddex waxyaabood oo dib u dhaca. ugu horreyn waxa uu ku guuldaraystay mar kale inuu codad ku filan ka helo aqalka sanadka si uu u burburiyo barnaamijka daryeelka caafimaadka ee lagu magacaabo Obamacare, inkastoo cadaadis badan uu uga imanayay madaxweyne Trump inuu guushaasi u soo gacangeliyo. mid ka mid a labada senator ee soo qoray sharciga lagu bedeli lahaa Obamacare oo lagu magacaabo Bill Cassidy ayaa ku dhawaaqay in dadaalkoodii aanu sii socon karin. Bill Cassidy waxa uu yidhi ma hayno codad ku filan oo aan ku meel marinno sharcigan. dib u dhaca labaad ee soo wajahay hogaamiyaha sanadka McConnell waxa uu ahaa in mid ka mid a ragga isbahaysiga weyn ay leeyihiin oo ah madaxa guddiga arrimaha dibadda ee aqalka sanadka Bob Corker uu ku dhawaaqay inuusan isa soo sharixi doonin doorashada sanadka dambe. Saacada uun ka hor intii uusan hadalkaasi ku dhawaaqin senator Bob Corker, mid ka mid a ragga baalaha u ahaa McConnell oo ah senatorka gobolka Alabama Luther Strange ayaa lagaga adkaaday tartan isreebreeb ahaa oo uu soo bixi lahaa tartankama dambaysta ee kursiga uu baneeyey qareenka guud ee waddankan Jeff Sessions, waxaana ku guulaystay mid ka mid a muxaafidiinta xagjirka ah oo lagu magacaabo Roy Moore.
I believe we can make America great, but we must make America good. We are one nation under God.
Isagoo hadlaya markii uu guuleystay waxa uu yidhi, waxaan aaminsanahay inaan Ameerika ka dhigi karno waddan weyn, laakiin marka hore ayuu yidhi waa inaan Ameerika ka dhignaa waddan wanaagsan, waxaynu nahay waddan keliya oo Ilaahay hoos taagan. Roy Moore waxa uu soo ahaan jiray xaakimka maxkamadda sare ee gobolka Alabama, waxaana taageera xubnaha afkaartooda fogta ee dhinaca midig, waxaana uu qabaa fikrada diini ah oo xagjira, waxaase uu noqon karaa nin aysan jamhuuriyiintu isku hallayn karin codkiisa haddii uu guuleysto bisha Diseembar. Molly Reynolds waa khabiir ka tirsan macadka Brookings Institute.
Because he's made no secret of his reputation as a outsider, as someone who's willing to buck party leaders and buck the establishment when it
waxay tiri ma aha nin qariya waxa lagu yaqaan oo ah inuu yahay nin gooni u socda, waa nin aan la gabanin, ayay tiri, inuu isku taago hogaamiyaasha xisbiga haddii ay dantiisu sidaasi ku jirto, taasina waxay caqabad ku noqon kartaa Mitch McConnell. Doorashada Roy Moore waxaa loo arkaa inay digniin adag u tahay xubnaha jamhuuriyiinta ee ku jira aqalka Kongareska. John Ferry waa mid ka mid a khubarada ka faallooda arrimaha siyaasadda ee xisbiga jamhuuriga.
When you're not able to achieve legislative victories on very important legislative issues like repealing Obamacare, it makes it much more difficult for incumbents to get re-elected.
Waxa uu yidhi, markii aad ku guuldaraysatid inaad hanatid guulo dhinaca sharciyada ah sida burburinta Obamacare, waxay taasi adkaynaysaa in dadka kuraasta haya dib loo soo doorto. Kadib markii ay ku guuldaraysteen inay ka takhalusaan Obamacare, jamhuuriyiintu haatan waxay doonayaan inay u jeestaan dhinaca dib u habeynta sharciyada canshuuraha. Mitch McConnell, hogaamiyaha sanadka ee jamhuuriga, waxa uu leeyahay dib u habeynta canshuuruhu waa sharci wax tari kara dadweynaha Maraykanka.
This is our once in a generation opportunity to fundamentally rethink our tax code. We can unleash the economy, promoting growth, attracting jobs.
Waxa uu yidhi, waa fursad jiilkiiba mar soo marta in si qoto dheer dib loogu eego xeerka canshuuraha. Waxay kobcin kartaa, ayuu yidhi, dhaqaalaha, waxayna abuuri kartaa shaqooyin. Hase yeeshee, waxaa dhinaca kale sii xoogaysanaysa mucaaradada xisbiga Dimuqraadiga, waxayna shaki weyn ka muujinayaan sharcigan dib u habeynta canshuuraha. Hogaamiyaha Dimuqraadiga ee aqalka sanadka waa Senator Jack Schumer.
This is not going to fly with the American people.
Waxa uu yidhi, haddii aan idiin sheego arrintani ma aha waxay aqbali karaan dadweynaha Maraykanka, laakiin guul ay gaaraan jamhuuriyiintu waxay ku xirnaan doontaa midnimada ay muujiyaan xubnaha aqalka sanadka ee jamhuuriyiinta ah. Aqalka sanadku waxa uu ka kooban yahay 100 xubnood. Mar kale, Molly Reynolds.
They do only have 52 members. And when you choose to legislate on a party line basis, you have to keep all of your senators in line.
Waxay tiri, aqalka sanadka waxay ku leeyihiin 20 xubnood. Markii aad doonaysid inaad meel marisid sharci xisbi kaliya uu wato, waa in xubnahaaga oo dhan ay isku dhinac noqdaan. Taasi ayaa haddaba ahayd caqabadda ugu weyn ee soo wajahday jamhuuriyiinta bilihii lasoo dhaafay markii ay ku guuldaraysteen inay burburiyaan Obamacare. Hase yeeshee, dib u habeynta sharciga canshuuraha oo ay meel mariyaan waxay guul weyn u noqon kartaa jamhuuriyiinta ka hor inta aysan dhicin doorashooyinka xilliga dhexe 2018, waxayna taasi niyadda u dejin kartaa taageerayaashooda dalbanaya inay sharciyo meel mariyaan. Waa kan mar kale John Fear oo ka tirsan khubarada xisbiga jamhuuriga.
The Republican base voter is now a Trump voter, and they see any effort to stymie President Trump from the Republicans as a direct assault on them.
Waxa uu yidhi, taageerayaasha caadiga ee jamhuuriga xilligan waxay taageeraan Trump, waxayna u arkaan wax kastoo caqabad ku ah Trump inay iyaga ka hor imanayso. Madaxweyne Trump ayaa isagu si weyn ugu dhaleeciyay jamhuuriyiinta inay ku guuldaraysteen inay dhidabada u siibaan barnaamijkii caafimaadka ee Obamacare, waxayna u badan tahay inuu dhaleecayntiisa sii kordhiyo haddii ay ku guuldaraystaan meelmarinta sharciyada canshuuraha.
aad ayuu u mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo inoo soo jeedinayay warbixintii uu aqalka Kongareska kasoo diray wariyaha V O A da Michael Bowman. Halka aad kala socotaana dhegeystayaal, waa V O A Washington, markaana kusoo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee amuuraha Islaamka. Waa kan Xuseen Barre Aadan oo soo jeedinaya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Dunida Islaamka waxaa maanta Jimca laga xusayaa maalinta Yowmul Cashuura, oo ah maalin ku beegan 10 bisha Muxaram oo si weyn dunida Islaamka lagu qadariyo. Haddaba maxay tahay ahamiyadda maalintan? Waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya Sheekh Khaliil Sheekh Cabdiraxmaan Mubaarak oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed kuna sugan dalka Boqortooyada Sacuudiga.
Maalinta Cashuuro waxa weeyaan waa maalin fadli badan oo uu maaragtay nabigeena Cali salaatu wasalaam marka uu yimaaday Madiina ayaa uu arkay Yahuudda oo sooman maalintaas oo soomaysa Madiina ayay degenaan Yahuuddu. Marka nabi Cali salaatu wasalaam wuxuu weydiiyey Yahuudda waxay u soomayaan maalintaas, marka waxay dhaheen waa maalin uu Ilaahay badbaadiyey reer Bani Israa'iil oo ka badbaadiyey Fircoon iyo qoomkiisii. Marka waxaan u soomeynaa bay dhaheen, Ilaahay annagoo u mahadnaqayna arrintaas. Marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuu soomay maalintaas, wuxuuna faray asxaabtiisii inay soomaan, wuxuuna Yahuudda ku yidhi annaga Muuse idinka mudan, macnaha annagaa Muuse idinka mudanoo dee xagga diinta saxda ah annagaa ka midaysan. Marka nabi calayhi salaatu wasalaam maalinta laga bilaabo wuxuu faray muslimiinta inay soomaan maalinta Cashuura oo ahaa maalinta tobnaad ee bisha Muxaram, waa sanadka hijriga ah bisheeda u horeysa weeyaan. Cashuura maxaan ku dhahay Muxaram la yiraahdo. Cashuuraan carabi waxay ku tahay toban bay ku tahay, macnaha cashir baa laga keenay. Waa maalinta tobnaad ee bisha Muxaram ee soomaalidu taqaana sako. Marka nabiga calayhi salaatu wasalaam sunna muakkad ah oo adag ayuu ka dhigay in la soomo, aan waajib ahayn. Kadibna markii Ramadaanka la jideeyey oo Ramadaankii uu noqday farad, ayaa ta'kiidkiisii sidii hore uu ka yaraaday. Oo macnaha marka hore xataa ciyaalka yar baa la soomin jiray, sidii hore waa laga khafiifiyey. Oo laakiin mustaxab weeyaan, oo macnaha weli waa sunno in la soomo. Nabigeenu wuxuu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam fadli aad u weyn soomka maalinta Cashuura. Wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam, yukafiru axtasibu cala allah an yukafira assanata alatii qablahu, siyaamu cashuura axtasibu cala allah an yukafira assanata alatii qablahu, macnaha waxaan ilaahay ka rajaynayaa ama ilaahay aan kas yani aan u xisaabsanayn agtiisa in uu ku tirtiro maalinta Cashuura soonkeeda dunuubtii qofka muslim ka dhacday sanadkii ka horreeyey. ana culimadu waxay leeyihin waa dunuubta yaryar ee maaha dunuubta kabaa'irta ee waaweyn. Marka faldigaa badan buu nabigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam, sida darteed muslimiintu weligood bay ku dadaalaan inay soomaan maalintaas, faldigaa weyn ay leedahay darteed.
Ka sokow muslimiinta Ahlusunna Waljamaaca waxaa jira muslimiinta kale iyagu haysta madhabka Shiicada, kuwaasi oo iyaguna si gaara u xusa maalinta Cashuura, inkastoo dadka sunnadii ay arrintaasi kasoo horjeedaan, sida uu faahfaahinayo Sheekh Khaliil Cabdiraxmaan.
Shiicadu waxyaaba badan oo sunnada ku khilaafsan yihiin baa jirta, ama intood badan baa yani acmaashoodu way khilaafsan tahay, waan dhihi karaa sunnada. Marka tanna waxa ka mid ta waxyaabaha ay sunnada ku khilaafsan yihiin. Marka shiicadu maalinta Cashuura ma ay arkaan inay soonkeeda inuu sunno yahay, waxay u arkaan soonka inuu makruuh yahay in la soomo. Culimadooda dambesay qabaan, qaar qabana way jiraan in la soomo inay sunno tahay ilaa duhurka ama ilaa casarka, yani macnaha soo kala dhameystireen, lakin ilaa duhurka ilaa casar ama casarkii la soomayo. Laakin culimadu wadamaad waxay u badan yihiin in ay makruuh tahay in la soomo maalinta Cashuura, ayaga oo taas oo macnaha u arka maalintaas inay tahay maalin murugo iyo walbahaar oo iyo maxaan ku dhahay baroor diiq, sababtoo ah waxay leeyihiin waa maalintii la dilay Alxuseyn bin Cali bin Abi Taalib oo ahaa maxaan ku dhahay xafiidkii ama ina wiilkii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ay dhashay maxaan ku dhahay Faadima bintu Rasuulillahi sal allahu alayhi wasalam, oo maalinta Karbala lagu dilay maalintan Cashuura laftirkeeda la dilay sanadkii 160 hijriyada, oo waxaa dilay Yaziid bin Mucaawiya ciidankiisii oo macrakata Karbalaba lagu dilay. Marka si xun waa loo dilay dabcan asaga iyo asxaab badan oo watay oo qaar badan ahlibeedkiisi ahaayeen ahlibeedkii nabiga calayhi salaatu wasalaam. Marka maalintaas marka wuxuu arkaan maalin baroor diiq oo iyo maxaan ku dhahay murugo iyo walbahaar, sida darteed ayagu ma soomaan, laakiin waxay sameeyaan afcaal
yani la yaab leh oo maxaan ku dhaasiyay matalan inay silsilada isku garaacaan iyo inay dhiig isa keenaan, inay madaxa isa garaacaan, seefo iyo wax isa garaacaan, in ay maxaan ku dhahay laabta ay dharbaaxaan oo dhiig badan waxayna dhahaan dhiiggaa isa keenaya waa dhiig ilaahay loogu dhawaanay oo tadqiir bay dhahaan. Maalintaana dabcan waa maalin ciid u ah Iran iyo Pakistan iyo Lubnaan iyo wadamada ay shiicada ku badan tahay, ciid bay u tahay oo maalin maaragtay maalinta cashuura waa maalin ciida, waxaas oo dhanna islaam diinta islaamka kuma banaano oo wax diinta islaamka sal iyo raad kule ma aha, waa bidac ay ayagu ay maaragtay maskaxdooda ka samaysteen culimmadoodana ay u fatwooda.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka inala socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Dhegeystayaal, sidii aad ku maqasheen idaacadda qaybteedii horeba, maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhig ciidamada dowladda Soomaaliya ay ku leeyihiin magaalada Bariiri. Halkaas ayaa wararka naga soo gaaraya, waxay sheegeen inay ka dhaceen dagaalo aad u culus. Dagaaladaas ayaa la sheegay maleeshiyada ururka Al-Shabaab inay u adeegsadeen baabuurta laga soo buuxiyo waxyaabaha qarxa oo ay wadeen dad ismiidaamiya. Weerarkaasoo lagu qaaday saldhig ciidamada dowladdu ay ku leeyihiin magaalo Bariire, saldhiggaasna bishii hore ayay ahayd markii ciidamada dowladda Soomaaliya ay qabsadeen magaalada Bariire. Xilligaasi waxaa meesha ka dhacay, sida aad la socotaan, weerar ay dowladdu markii dambe qiratay in ku dhinteen ilaa 10 qof oo dad rayid ah. Hase yeeshee, weerarkan saa ka dhacay ilaa haatan faahfaahin badan lagama hayo. Goor dhaweyd waxaan la xiriiray gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Ibraahim Najax, wuxuuna ii sheegay in halkaasi uu dagaal ka socdo, dagaalkaasina u dhexeeyay maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo soo weeraray saldhiggaasi iyo ciidamada dowladda. Wuxuu ii sheegay in wareeg hore oo dagaal u dhacay, wareeg labaadna uu hadda socdo. Ilaa haatan xaaladdu way cakaran tahay, ururka Al-Shabaabna way ka hadleen dagaalkan. Waxay sheegeen in dad ismiidaamiye ay meesha weerareen, islamarkaana ciidamadooda ama maleeshiyadooduna ay weerareen halkaasi, wixii kusoo kordhay khasaaraha iyo xaaladda saldhigan Bariire oo haatan la sheegay inuu dagaal ka socdo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Dib ayaanu idinka soo sheegi doonaa, waxaanad ku maqli doontaan idaacaddayada galabta. Haatan aynu leexanno dhinacii ciyaaraha, waxaa inoo soo diyaariyey Nuur Bukhaari.
Soo dhawaada dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha, waxaa xalay dhacay kulamo ka tirsan koobka Europa League ee qaaradda Yurub. Kooxda Arsenal ee dalka Ingiriiska oo 20 sano kadib sanadkan ka qaybgalaysa tartanka labaad ee Yurub ayaa xalay mar kale guul ka keentay koobkan, kadib markii ay 4-2 ku garaacday kooxda Bet Borisov ee dalka Belarusia. Goolasha ay Arsenal ku badisay waxaa laba ka mid ah dhaliyay ciyaaryahan Walcott, halka goolasha kale ay kala qaybsadeen Rob Holden iyo Olivier Giroud oo dhaliyay goolkiisii 100-aad ee Arsenal. Labada gool ee kooxda Borisov waxaa kala dhaliyay Mirko Ivanic iyo ciyaaryahan Mikhail Gordichuk. Arsenal hadda iyada ayaa 6 dhibcood ku hogaaminaysa Groupka H. Waxaa kaalinta labaad ku jirta kooxda Red Star Belgrade ee dalka Serbia, waxay leedahay 4 dhibcood kadib markii ay xalay 1-0 iyo eber uga badisay kooxda Cologne ee dalka Jarmalka. Groupka D, naadiga AC Milan ayaa guul diriqi ah ka gaartay kooxda Rijeka ee dalka Croatia oo ay uga awood sheegatay 3-2. Milan ilaa laga soo gaaro daqiiqadii 48-aad iyada ayaa 2 gool iyo waxba ciyaarta ku hogaaminaysay. Goolasha waxaa u kala dhaliyay ciyaaryahanada Andrea Silva iyo Matteo Musacchio, balse wax walba waxay isku bedeleen 5 daqiiqo gudahood markii ay 2 gool oo degdeg ah ay keeneen ciyaartoyda kooxda Rijeka. Labada gool kan hore waxaa dhaliyay ciyaaryahan Maxwell Acosti, halka goolka kalena uu rigooro ku dhaliyay ciyaaryahan Joseph Iles. aakhirkii ciyaarta oo ay ka dhiman tahay 1 daqiiqo ayaa waxaa Milan goolka guusha u dhaliyay weeraryahanka 19-jirka ah Patrick Cutrone. Isla gruubka D, kooxda EAK Athens iyo kooxda Austria Wien ayaa isku marwaayay barbardhac 2-2 ah. Gruubkan waxaa 6 dhibcood ka horkacaysa Milan, waxaa ku soo xigta EAK Athens oo leh 4 dhibcood. Ciyaaraha kalena kooxuhu waxay isu arkeen sidan: Gruubka A, Astana iyo Slavia Prague ayaa isku marwaayay barbardhac 2-2 ah. Villarreal iyo Maccabi Tel Avivna waxa ay iskula agdhaceen baraajo eber iyo eber ah. Gruubka B, Dinamo Kiev ayaa 3-2 ku garaacday kooxda Partizan Belgrade.
Young Boys iyo Iskandar Buna waxay kala qabsadeen barbardhac gool iyo gool ah. Groupka C, Braga ayaa 2 gool iyo gool ku garaacday naadiga Istanbul Başakşehir. Ludogorets Razgrad waxay 2 gool iyo gool ku cuntay kooxda Hoffenheim. Groupka E, Everton waxa ay barbardhac 2 gool iyo 2 gool ah la gashay kooxda Apollon Limassol. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha ee idaacaddeena subaxnimo waa naga inta.
Mahadsanid Nuur Bukhari oo inala socodsiinayay xubintaasi ciyaaraha. Haatan haddii aynu leexanno Nuur oo dhinacii sugaanteenna soo qabo.
Haruun, dhegeystayaasha saaka, waxaan u ciyaari doonaa codka fanaanka Siid Calweeke iyo heestiisi Allah Faxan. Estas gabacsan oo kullu qeynaya fanaanka Siid Calweeke ayaan dhageystayaal idaacaddeenna subaxnimo ku soo gabagabeynayna. Waxaan idinla socodsiinayaa anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Haaruun Macruuf. Sidoo kale waxaa soo saaristana lahaa Bashiir Abikir. Tan iyo kulan dambe waa VOA-da oo idin leh sida iyo nabadgelyo.
Marku dola furaye